بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أباسنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزجا سوال يولغان اكتا برادر كمال الدين و حسنين سواللار بربرغا يقن اخشى السواللار يعني اولارين هر اكيولار هم آيلة قرش مسالسي حقدا qanday qizlarga uylanish haqida so'raganlar. Kamoliddin yozadilar, men uylanadigan bo'lsam, ilmli qizga uylansammikin yoki ilmsiz qizga uylanib, o'sha qizni mukammal islomga yetaklasam bo'ladimi? Qaysi biri afzalroq, ilmlisimi yoki ilmsizimi deb so'raganlar. Biz ushbu savolga savob bilan javob qaytarsak, ya'ni siz o'zingiz qanday holatdasiz? Sizning ilmingiz va dindagi darajangiz qanday? Ana shunga qarab yo'l tutishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumki, shariatda kufu masalasi ulamolar tomonlaridan oldinga surilgan va bunga hadislar asos bo'ladi. Ya'ni shariatda tenglik bor. Har ikki tomon, kuyov kelin bir-biriga munosib degan ma'noda tenglik tilga olingan. Ana shunga ko'ra ilmli qizlar ilmli yigitlarning tengi bo'ladilar. Ammo yigit o'zi ilmsiz bo'lgan holda ham ilmli qizga uylanaman desa, bu ham yaxshi. Agar qiz shunga rozi bo'lsa, bu ham joiz. Bu holatda yigit oilaviy hayotda ana o'sha qizni ilmini rivojlantirishga to'sqinlik qilmasligi kerak. Agar u qiz bilimlarini boshqalarga ham o'rgatmoqchi bo'lsa, bunga yordam berishi lozim. Ammo ko'pincha kuyov bo'lmish to uylanib olgunga qadar qiz tomonga chiroyli va'dalarni beradi. Uylanib olgandan keyin bahonalar chiqadi. Unga o'sha qizning ba'zi bir istaklariga qarshi bo'ladi. Hatto u shariatga, islomga muvofiq keladigan so'zlar bo'lsa ham, har xil bahonalar bilan uni amalga oshirmaslikka harakat qilishadi. Bu yaxshi emas. Mana shunday bo'lishining sababi aslida, demak, qiz bilan yigit xonadonlarining bir-biriga mos emasligidan kelib chiqadi. Ya'ni ikki xonadon ikki xil tushunchada bo'lgan bo'lsa, qiz bilan yigit ikki xil muhitda katta bo'lgan bo'lsalar, keyin ular turmush qurganlardan keyin ana shu narsani ta'siri keyingi hayotga ham o'zini soyasini solishi mumkin. Endi agar yigit ilmli bo'lsa, unda ilmli qizga uylanib, unga islomni ta'lim bersa, bu ham savob bo'ladi. Ya'ni savolda so'ralgan ayni masala. Ilmsiz qizga uylanib, uni ilmli qilib, unga islomni ta'lim berish, bu juda ham ulug' fazilat. Ammo bu yo'l hozirgi sharoitda juda ham ishonchli emas. Chunki yoshligidan islom bilan tarbiya topmagan qiz islomiy xonadonga kelin bo'lib tushsa, yangi muhitga moslashib ketishi qanday bo'ladi? Agar moslashib ketsa-ku, yaxshi. Bu juda ham bir nurun ala nur, juda ham bir yaxshi. U qizning shunday yaxshi niyatlar bilan bu yerga kelin bo'lib tushgani va undan keyin o'sha islomiy xonadonning tarbiyasini qabul qilib, o'shalarga moslashib ketishi, bu juda ham yaxshi narsa. Lekin bu ko'p joylarda mana ko'rinadi, qiyin kechadi. Ya'ni u qiz musulmonlik talablariga bo'ysunishini ba'zan istamasligi ko'rinadi. Shuning uchun musulmon va ilmli yigitlar hozirgi zamonda o'zlariga ortiqcha ishonib ketmasdan tarbiyali qizlarga uylanganlari ma'qul. Ya'ni yaxshi tarbiya topgan, ilmi ham o'sha sizning istagingizga muvofiq keladigan xulqi, atvori, sharmu hayosi, odobi, axloqi sizga maqbul, sizning xonadoningizga munosib keladigan qizga uylanishingiz bu keyingi hayotingizni yaxshiroq kechishiga inshaalloh o'z hissasini qo'shadi. Endi Husan birodarning savollariga kelsak, u kishi yozadilar, men hozirgi paytda musofir mamlakatdaman, lekin Alloh xohlasa uylanish arafasida turibman. Men gaplashayotgan bo'lajak ayolim faqat bomdod namozini o'qiydi. Men unga to'liq namozga kirish zarurligini aytib nasihat qilishni boshladim. Biroq agar u musulmonchilikka amal qilishga kirishmasa, nima qilishim lozimligini aytib maslahat bering. Mening xatoim, men unga uylanaman deb so'z berib qo'yganman. Lekin u o'zi yaxshi qiz, nima desam gapimga kiradi, inshaalloh iymonga kiradi deb umid qilaman deb yozganlar. Biz yuqorida aytib o'tdik. Agar siz o'zingiz tushungan ibodatli yigit bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz ham o'zingizga mos bo'lishi kerak. Namozni to'liq o'qimaydigan qizga uylanib olib, keyin qiynalib qolishingiz mumkin. shunga yaxshi e'tibor bering, shu narsa haqida bir jiddiy o'ylab to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qilishingiz kerak. Agar u qiz haqiqatan ham siz aytayotganday nasihat qabul qiladigan yaxshi inson bo'lsa, unda hozirdan boshlab shu yaxshiligini namoyish etish kerak. Shu yaxshiligi namoyon bo'lishi kerak. U hozirdan boshlab namozlarini to'liq o'qishga boshlashi kerak. O'zini musulmon deb aytayotgan inson namozni keyin boshlayman deyishi bu to'g'ri emas. Bunga hech qanday uzr yo'q. Nima uchun u endi keyin boshlash kerak? Bugun hozir farz bo'lib turgan ishni nima uchun keyinga surish kerak? Buni misoli qo'lida yetarli boyligi puli bo'la turib qarzini to'lashni istamayotgan, qarzini cho'zayotgan paytlarga solib kelayotgan odamga o'xshaydi. Mana shunday odamni tushunib bo'ladimi? Kechirib bo'ladimi? Agar kambag'al bo'lsa ham mayli ekan, uni tushunish mumkin. Ammo o'zi boy, qo'lida puli bor, qarzdor, qarz olgan, qarzini bermayapti. Nima deyish mumkin bu odamni? Qanday uzr bo'lishi mumkin bunga? Biror bir uzrini aytayotgan yo'q, ya'ni pulim biror joyda ololmayapman deyotgan yo'q, puli qo'lida ekani ma'lum. Lekin qarzini to'lamayapti. Xuddi mana shunga o'xshab, musulmon bo'lsa, o'zi musulmon deb aytayotgan bo'lsa, tani joni sog' bo'lsa, bunday insonni namoz o'qishni boshlamay yurishi nima deb aytiladi? Qanday tushunish mumkin? Bu nafsga berilishdan boshqa narsa emas. O'sha ishni nafs xohlamayapti. Ibodat qilishni, Allohga qul bo'lib bo'ysunib to'liq ibodatga kirishni nafs istayotgan yo'q. Nafs shunga yo'l qo'ymayapti. Bunday inson to'ydan avval mana shunday holatda turgan bo'lsa, endi u to'ydan keyin o'qib ketishiga kim kafolat beradi? Kim ishonadi bu gapga? Uning namoz o'qishiga qarshilik qilib turgan kuch to'ydan keyin biror yoqqa ketadi deb aytib bo'ladimi? Yo'q. Bugun uni namozdan to'sib turgan kuch, ya'ni o'sha nafs, unga abadiy hamroh. Nafsni yo'q qilib bo'lmaydi, yo'q qilishga buyurilmagan ham. Faqat nafsni yo'lga solinadi, tarbiya qilinadi, jilovlanadi. Nafsni jilovini aqlni qo'liga olib beriladi. Ana shundagina inson to'g'ri yo'l topadi. Agar odam aqlini nafsning qo'liga topshirib qo'ygan bo'lsa, bu katta falokatlarga olib boradi, na'uzubillah. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Aqlimiz bilan, dinimiz bilan ish tutishimizni Alloh muvaffaq aylasin. Nafs hammada ham bor, nafsning ham insonda haqqi bor, lekin nafs shariat doirasida, islom doirasida turish kerak. Nafs aql chegarasini buzib o'tib ketishi kerak emas. Aql har bir ishni joy-joyiga qo'yadi va nafsni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ana shunda inson saodatga erishadi. Alloh barchamizga tavfiq va saodat nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.